Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 shkurtit titujt kryesor, Papa Francesco I shtrua në spitalin Romak Gjemeli prej 14 shkurtit vazhdon me terapinë përshkruar nga personeli mjekësor. Tani për tani nuk ka ndryshime. Besimtarët kudo në botë vazhdojnë të lutën Zotit për shëndetin e Papës. E sonte në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, kardinajt e Romës e të kurjes romake umlodhen në lutjen e Ruzares Shejte, drejtuar Virgjës Marii për shëndetin e atit Shejt Bergoglio. Papa edhe nga spitali Gjemeli kujtoi 3 vjetorin e luftes në Ukrainë, për vjetor I dhimbshëm dhe I turpshëm për njerëzimin, tha në tekstin e lutjes së djeshme të Engjëllit të Zotit, transmetuar nga salla shtypit e Vatikanit. 3 vjet më parë, me 24 shkurt 2022, Rusia pushtoi Ukrainën. 3 vjet pas pushtimit rus, Ukraina ka miliona të zhvendosur e qytete të tëra në ngërmada. Europa është e thirrur të rizbuloj rolin e saj si mbrojtëse e paqes. Sekretari I Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Gallagher, gjatë asamblesë parlamentare të Mëzdheu që u zhvillua fundjavën e kaluar në Rom, bëri thirrje ta vënë njeriu në qendër të gjitha veprimtarive dhe të punojmë për një Mëzdhe në paqe. Kryetari I konferences I peshvore të kishës katolike të Gjermanis Imzot Betzing pas zgjedhjeve të djeshme bën thirrje tani për një qeveri të qëndrushme në vend. Dje e paradite në bazilikën e Shenpjetit në Vatikan u kremtua mesha përfundimtare e jubileut të diakonëve kryesuar nga Imzot Fizikella si pas porosisë Papës Francesku. Kalendari kishtar sot me 24 shkurt, mes shumë shejtorësh kujton Shën Sergjin e Cezares martir. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Ana Luka, Katerina Nushi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti I Papës dhe I Vatikanit.
Papa Francesku ndodhet ende I shtruar në Poliklinikën Universitare Gjemelli në Rom. Flen dhe pushon mirë, ky është përditësimi I sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë për sa I përket gjendjes shëndetësore të Francescut. Në buletinin e mbrëmshëm 23 shkurt në ditën e 9 të shtrimit në spital, u bë ditur se gjendja e atit të shenjtë vazhdon të jetë kritike, por që të shtunën mbrëma nuk ka pasur kriza të mëtejshme në frymëmarrje. Vlerat e analizave të gjakut po përmirësohen, megjithëse disa prej tyre tregojnë për një insuficiencë renale fillestare, pra për një dëmtim fillestar të veshkave, të lehtë aktualisht nën kontroll. Papa kupton dhe orientohet mirë, vijohet t'i jepet oksigjen, prognoza mbetet e rezervuar për shkak të kompleksitetit të kuadrit klinik dhe të pritjes së nevojshme që terapitë farmakologjike të japin rezultat. Sot rreth orës 13 të sëmurët e Poliklinikës Universitare Gjemelli, ku është shtruar ati I shenjtë, humblodhën për meshën në kapelen e spitalit, kremtuar nga asistenti kishtari për gjithshëm I Universitetit Katolik, Imzot Claudio Giulio Dori. Gjatë homelis a ju lut. Zoti I dhashtë forca ati të shenjtë dhe mjekve gjithë kompetencën e nevojshme. Është feja baza për çdo shërim të vërtet. Fej që na ndihmon gjithmonë ta kuptojmë dijen e shkencës. Papa u ktheft plotësisht në shërbesën e tij.
Dëgjues të nderuar, edhe këtë diel që kaloi Papa Francesco për shkak se gjendet I shtruar në spitalin Gjemeli, e dorëzoi tekstin e lutjes së Engjëllit të Zotit transmetuar nga salla shtypit e Vatikanit. Kështu edhe I herë lutja e Engjëllit të Zotit e së dieles I krijoi Papës mundësin t'i falenderoj të gjitha ata që po tregojnë afërsi dhe dashuri në këto ditë duke ndjekur gjatë mjekimit në Poliklinikën Romake Gjemeli. Mendimet e papës, siç pohohet në tekstin që I dorëzoi sallës së shtypit e Vatikanit, I kushtohen personelit të spitalit që kujdeset për shëndetin e tij. Nga ana ime, shkruan papa, vazhdojmë me besim shtrimin e poliklinikën Gjemeli duke vijuar mjekimet e nevojshme. Edhe pushimi është gjithashtu pjesë e terapisë. Falenderoj sinqerisht mjekët dhe punonjësit e shëndetësisë të këtij spitali për vëmendjen që po më tregojnë dhe për kushtimin me të cilin kryjnë shërbimin e tyre ndërmjet njerëzve të smurë. E ndërmjet shprehjeve të shumta të afërsisë, Papa përmend veçanërisht atë të të vegjëlve. Në këto ditë kam marrë shumë mesazhe dashurie dhe më kanë prekur veçanërisht letrat dhe vizatimet e fëmijëve, pohon Papa. Faleminderit për këtë afërsi dhe për lutjet e ngushëllimit që morën nga e gjithë bota. Ja besoj të gjithë, ndërmjetësimit të Marisë Virgjër dhe ju kërkoj të luteni për mua, shkruan Papa në tekstin që i dorëzoi dje sallës së shtypit të Vatikanit nga Spitali Romak Gjemeli. Në tekstin e lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa u drejtoi pastaj përshëndetjen kandidatëve për diakonat dhe të gjithë pjesëmarrësve në jubileun e diakonëve që u kremtua këto ditë në Vatikan e që morën pjesë dje paradite në Bazilikën e Shenpjetit, meshën e kryesuar, siç ishte deleguar nga vet Papa, nga Imzot Rino Fizikela, prefekt i dikasterit të Vatikanit për ungjillzimin e popujve, i cili edhe lexoi homilin e përgatitur nga Papa për këtë ngjarje. Të nderuar vëllezër diakon, ju që i kushtoni shpalljes së fjalës së Zotit dhe shërbimit të bamirësisë, kryeni shërbesin tuaj në kish me fjalë dhe me vepra, duke sjell dashurinë dhe mëshirën e Zotit për të gjithë. Ju bëj thirrje të vazhdoni me gëzim apostullimin tuaj dhe siç na porosit ungjilli i kësaj së dielë të shtatë gjatë vitit kishtar nga Shën Luka, të jeni shenjë e një dashurie që i përqafon të gjithë njerëzit, që shndron të keqen në të mirë dhe krijon një botë vëllazërore. Mos keni frikë të rrezikoheni për dashurinë ndaj Zotit e ndaj njerëzit. E pastaj si zakonisht, ati shejt Francesku i bëri thirrje besimtarve të luten për paqen në gjitha ato vendet të botës që po përballen me konflikte dramatike, nga Palestina në Sudan, me një mendim të veçantë për Ukrainën, e cila sot me 24 shkurt përjeton për vjetorin e tretë të fillimit të luftës, e cila denoncon Papa është turp. Viti i tretë i luftës në shkallë të gjerë kundër Ukrainës është një përvjetor i dhimbshëm dhe i turpshëm për mbar njerëzimin, shkruan Papa Francesku në tekstin e tij me rastin e lutjes mariane të Engjëllit të Zotit tek kësaj së diele. Ndërsa ripohoi afërsinë time me popullin martir Ukrainës, shkruan Papa, ju ftoj të kujtoni viktimat e gjitha konflikteve të armatosura dhe të luteni për dhuratën e paqes në Palestinë, Izrael dhe në mbar lindjen e mesme, në Myanmar, në Kivu dhe në Sudan.
30 më parë, me 24 shkurt 2022, Rusia pushtoi Ukrainën. Lufta u kthye në zemër të Evropës. Ishin 3 vite shumë të vështira në cilat vdekja, tmerri dhe vujtja i prekën thellë zemrat e miliona njerëzve. Nuk ka numra zyrtar për viktimat ushtarake dhe civile. Gazetat në mbarë botën përshkruajnë heksodin e afro 7 milion njerëzve që, sipas të dhënave nga Agjencitë e Kombeve të Bashkuara, u detyruan të linin gjithçka pas për të strehuar në vendet fqinje që i mikpritën ose për gjetur një rrugë tranziti për në destinacione të tjera të sigurta. Brenda vendit të dërmuar, këtu muaj nga kthetrat e një dimri që arrin edhe në minus 20 gradë në zero, ka pothuajse 4 milion njerëz të zhvenosur që kërkojnë strehim larg dhunës. Burra, gra, fëmijë, të moshuar që shpesh në zonat kufitare të sulmuara jetojnë tunele për të strehuar nga bombat ose sulmet me dron. Shumë qytete janë kthyer në grumoj rënojash. Shpesh mungon energji elektrike, si dhe mundësia e ngrohjes, e ngrënjes ose kujdesit mjekësor.
Larg nga interpretimi përmes lenteve të pacifizmit universal, ndryshimi i paradigmës imponuar nga administrata Trump për luftën në Ukrainë pasqyron mënyrën e re të lidhjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me pjesën tjetër të botës. E kjo u duk qartë në Riad, ku këtë javë dy delegacione, të zyrtarëve amerikan dhe rus, u takuan jo vetëm për të nisur bisedimet për paqe në Ukrainë, por sidomos për të rifilluar marrëdhënie dypalëshe ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Normalizimi i marrëdhënieve hap mundësinë e ligjshtimit të boshtit Mosk-Pekin, konkurues kryesor të supremacisë amerikane. Kështu presidenti Trump do të kishte mundësinë të konfirmonte supremacinë amerikane në botë dhe ta bënte Amerikën përsëri të madhe, siç thot parulla e njohur republikane. Gatishmëria e rusëve për dialog duhet inkuadruar në një logjikë të mirë përcaktuar gjeopolitike. Biseda me Washingtonin je punë si Moskës të jetë më e fort në tërezën e negociatave, të përfshinë bisedimet të paktën Krimen dhe Donbasin, si edhe të rifitoj besueshmëri para perëndimorëve me të cilët rusët kanë bërë gjithmonë tregti, sidomos në fushën e energjisë, tani ndërprerë pjesërisht për shkak të sanksioneve. Moska fiton gjithashtu besueshmëri edhe para Kinës, që pavarësisht nga deklaratat e aleancës pa kufi, është shumë e kujdesshme në mbështetjen e operacionit ushtarak të Moskës dhe vijon të thras palët në dialog në emër të multilateralizmit. Nga ana tjetër, tensioni në rritje me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky synon t'i frenoj përpjekjet ekonomike dhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ukrainë, të cilat 3 vjet pas pushtimit në shkallë të gjerë të vendit nga Federata Ruse arrin në mbi 65 miliard dollar, shpenzuar për sistemet e mbrojtjes ajrore, artilerinë, helikopterët dhe tanket. Kjo do t'i jepte Washingtonit mundësinë për të përqendruar përpjekjet e tij në ato skena botërore që konsiderohen përparësi. Para së gjithash në zonën e Indo-Paqësorit, strategjike për frenimin e Kinës, për punimin e lëndëve të para me kosto të ulët dhe për shpejtimin e garës së përparimit teknologjik. Pastaj vjen lindja e mesme dhe bashkë me të vendet e gjirit persik, centraliteti të cilave u riafirmua nga zgjedhja e Riadit si vend për dialog ndërmjet fuqive, por duket se ka pak hapësirë për Evropën. Pavarësisht nga dy samitet e organizuara nga presidenti francez Emmanuel Macron në Paris, ku takuan disa vende, evropiane dhe jo evropiane, përveç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të diskutuar rolin e tyre në luftën kundër Ukrainës, Evropa nuk arriti të mbajë qëndrim të bashkuar. Trump do të pres Macron dhe kryeministrin britanik Keir Starmer ndërmjet së hënës dhe së enjtes, por presidenti amerikan ka deklaruar tashmë se asnjëri e as tjetri nuk kanë bërë asgjë për t'i dhënë fund luftës. Gjithashtu, pavarësisht nga fakti se Bashkimi Evropian krenohet për tregtinë dypalshe prej mbi 900 miliard dollarësh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fronti jugor i kontinentit të vjetër ndodhet përballë një zone të paqëndrueshme si Afrika e Veriut, në të cilën kanë synime rusët dhe turqit, mungesa e një strategjie unitare i bën të 27-të të paaft për t'i ofruar diçka konkrete Trumpit. Megjithatë, kjo do u des, më jep të jap, është një nga aspektet kryesore të mënyrës së re amerikane të konceptimit të botës. Kjo u duk qartë këtë javë kur presidenti Trump përsëriti nevojën për marrëveshje me Kievin lidhur me administrimin e mineraleve të rralla. Në këtë mënyrë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e bëjnë të qartë se nuk do të angazhohen më pa pagesë ose thjesht për drejtësi, por do të paraqesin gjithnjë një faturë ekonomike a strategjike për të paguar. Një paradoks, nëse mendohet agresioni i psuar nga Ukrainasit, si edhe përkrahja e ofruar deri pak muaj më parë nga ish-presidenti Joe Biden. Por edhe një shembull që tregon qartë se si po ndryshon bota, e kjo i detyron evropianët të kuptojnë çka mund t'i ofrojnë Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi ka rrezik që jo vetëm të ligjshtohen më tej, por edhe të humbasin një aleat historik.
Gjatë seancës plenare të Asamblesë Parlamentare të Mesdheut, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet Imzot Gallagher rikujtoi rëndësinë e kontributit të politikanëve për ta bërë këtë zonë mesdhetare vend paqe begatie për popujt, duke respektuar dinitetin njerëzor.
I ftuar për të folur në Asamblenë Plenare të Mesdheut, organizuar nga Parlamenti Italian, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, kujtoi vlerën e punës për ndërtimin e kulturës paqes në Brigjet e Mesleut. Asambleja Parlamentare e Mesleut u themelua në vitin 2005 si platformë për dialog politik dhe bashkëpunim parlamentar në rajonin euro-mesletar dhe në atë të gjirit. PAM i kryen shumicën e veprimtarive të saj përmes tre komiteteve të përhershme, të bashkëpunimit politik rajonal dhe çështjeve të sigurisë, bashkëpunimit ekonomik, social dhe mjedisor dhe dialogut të qytetërisë dhe të drejtave të njeriut. Të gjitha këto veprimtari, si që tregon objektivi kryesor i PAM-it, synojnë të krijojnë një hapësirë paqeje dhe prosperiteti për popujt. Këtë kujtoi Zot Gallagher. Me fjalë tjera, PAM u themelua me vizion fisnik për ta vënë njeriu në qendër të gjitha veprimtarive.
Doktrina shoqërore e Kishës ka mbështetur gjithnjë mendimin sipas cilit njeriu, i krijuar sipas shembullit dhe ngjashmërisë së Zotit, ka vlerë të paqëmueshme persone dhe zotron dinjitet unik njerëzor që duhet mbrojtur e për të cilin autoriteti civil ka për detyrë të punoj për të mirën e përbashkët, vazhdoi peshkve diplomat. Duke cituar fjalimin e Papës Francesku për para Parlamentit Evropian, i cili pati kujtuar se qëndërsi e njeriut do të thot pranosh se ai zotron të drejta të patjetërsueshme, të cilat nuk mund t'i hiqen sipas dëshirës së disave dhe aq më pak sipas përfitimeve të interesave ekonomike.
Për ta krijuar këtë hapësirë që mbron gjithmonë dinjitetin, roli i deputetëve është themelor, theksoi më tepër faqësuesi i diplomacisë së Elisë Shenjt. Si parlamentar, ju keni detyrën fisnike të krijoni kanalet e drejta politike, ekonomike dhe sociale, gjithnjë për të mirën e popujve që përfaqësoni në rajonin euromezdhetar dhe të gjirit. Theksoi.
Prandaj, është themelore që kriteri dhe motivimi i politikanit të mos jetë suksesi, aq më pak përfitimi material, por kërkimi i drejtësisë. Detyra themelore një politikani është t'i shërbej asaj që është e drejtë dhe të luftoj kundër asaj që mund të kërcënoj të vërtetën dhe mirësinë. Në të vërtetë, drejtësia duhet jetë shqetësimi juaj kryesor, duke synuar krijimin e kushteve të drejta për të gjithë dhe duke luftuar kështu politikat dhe strukturat që mund të favorizojnë disa individ në dëm të tjerëve, nënvizojmë Zot Gallagher. Në përfundim, diplomati kujtoi rëndësinë e vitit jubilar 2025 dhe dëshirat e Papës Francesku, në mënyrë që ky vit të jetë rast për t'i rimenduar marrëdhëniet të cilat na lidhin si qenie njerëzore dhe bashkësi politike, për të shkuar përtej logjikës së ndeshjes e përkundrazi për të përçafuar logjikën e takimit.
Pas rezultateve të votimit për Bundestagun, kryetari i Konferencës së Peshqore Gjermane, Imzot Georg Betzing, bën thirrje për formimin e shpejtë të qeverisë së re. Shpresoj se do të kemi shpejt një qeveri të qëndrueshme që do të trajtojë problemet, deklaroi i peshkvi i Limburgut. Rezultatet e zgjedhjeve dëshmojnë se shumica e votuesve duan forcimin e qendrës demokratike, vjon kreu i peshqvive gjerman në dritën e suksesit që arriti koalicioni ndërmjet Bashkimit Kristiano-Demokrat të Gjermanisë dhe Bashkimit Kristiano-Social në Bavierë, parti që i përkasin sodiatës së moderuar e që fituan 28.52% të votave. Kjo do të thotë të dëgjosh, ta kuptosh tjetrin, të angazhohesh në mënyrë konstruktive për të gjetur zgjidhje të drejta dhe të jesh i gatshëm për kompromis, shpjegon Imzot Betzing. Gjermania duhet jetë pjesë e një Evrope demokratike si vend i qeverisur nga ligji, liberal, kozmopolit dhe solidar. Imzot Betzing vlerësoi veçanërisht shtimin e madh të pjesëmarrjes në votime, duke e quajtur shenjë të mirë për vendin që tregon se demokracia merret seriozisht. Në këto zgjedhje, pjesëmarrja ka përcjellur 84%. Kryetari i Konferencës së Peshqore të Gjermanisë analizoi frenimin e përgjithshëm të forcave ekstremiste dhe të atyre që simpatizojnë për Rusinë e presidentit Vladimir Putin, pa pyetur për agresionin kundër Ukrainës. Shpresoj sinqerisht, sidomos në dritën e gjendjes ndërkombëtare, që Evropa të marrë forcë nga këto zgjedhje dhe nga qeveria e re. Kryetaria e Komitetit Qendror të Katolikëve Gjerman, Irme Stetter-Karp, euroi kandidatin për kancelar të koalicionit të djathtë, Friedrich Merz, për fitoren e tij në zgjedhje. Në kohë fragmentimi shqetësues të shoqërisë, në Gjermani kemi nevojë për një kancelar që bashkon, që mendon në mënyrë evropiane dhe që i jep shpresë një vendi heterogjen me sfida të mëdha. Për Stetter-Karp, nëse mendohet për të ardhmen, nuk mund të ketë kthim në të kaluarën në këtë situatë, as në politikën klimatike, as në politikën ekonomike dhe as në politikën sociale. Ajo vlerësoi pjesëmarrjen masive të votuesve, por njëkohësisht shprehu shqetësimin për përparimin e alternativës për Gjermaninë, AfD, partisë së djathtës ekstreme, që ka fituar më se 20% të votave. Kjo duhet të na sfidojë të vazhdojmë me të gjitha forcat luftën për demokracinë dhe kundër racizmit, theksoi kryetaria e Komitetit Katolik.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.